Гаворыць радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. Прывітанне. Сёння сярод іншага мы раскажам пра суд над Нінай Багінскай, якую за бел чырвоны белысцяг аштрафавалі на 2,5 мільёна рублёў, пра афіцыйную і неафіцыйную рэакцыю на заявы еўрачыноўнікаў пра неабходнасць дыялогу з уладамі Беларусі, пра рэакцыі пасажыраў на рашэнне аб зносе аўтавакзалу Маскоўскі і пагутрым з госцем эфіру галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Скурком. Але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку. Калі ласка, Сергей.
Дзякуй, Сергей. Ну, якая апошняя навіна, навіна апошняй гадзіны. Вось літаральна цяпер у Лондоне адбываецца пасяджэнне брытанскага парламенту, які быў скліканы адмыслова ў сувязі са смерцю былога прэм'ер-міністра Маргарэт Тэтчэр. Лідар кансерватыўнай партыі, кіраўнік урада Дэвід Кэмерон, выступаючы на пасяджэнні, адзначыў адданасць Тэтчэр служэнню інтарэсам Злучанага каралёўства, яе павагу да парламентарыяў, сказаў, што Тэтчэр ніколі не забывалася пра праблемы тых краінаў усходняй цэнтральнай Еўропы, у якіх панавалі камуністычныя рэжымы. Між іншым, вот гэтай тэме прысвечаны быў і сённяшні запіс перадачы без гальштуку, якая незабаве з'явіцца на нашым сайце свабода.org. Лідар апазіцыйнай партыі лейбарыстаў Эд Мелібден заклікаў аднапартыйцаў да паважлівага абмеркавання спадчыны пакінутага Маргарэт Тэтчэр палітыкам. Ужо не першы дзень з інфармацыйных агенцтваў з першых радкоў не сыходзіць тэма Паўночнай Карэі. Што сёння? Бо сёння Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты падвысілі ўзровень сумеснага разведвальнага назірання за Паўночнай Карэяй. Гэтае рашэнне звязанае са здагадкамі, што КНДР рыхтуецца правесці ракетныя выпрабаванні, па меншай меры запусціць дзве балістычныя ракеты сярэдняга радыусу. Пра гэта паведамляецца са спасылкай на крыніцы у паўднёвакарэйскім і амерыканскім кіраўніцтве. Як вядома, пасля ўвядзення новых міжнародных санкцый супраць Пхеньяну, які ажыццявіў у лютым трэцяе ядзернае выпрабаванне, паўночнакарэйскія ўлады выступілі з новымі пагрозамі ў адрас Сеула і Вашынгтона, а ў аўторак урад КНДР рэкамендаваў усім замежнікам пакінуць Паўднёвую Карэю. Сёння ўрад Польшы і апазіцыйныя партыі правялі дзве паасобныя жалобныя цырымоніі ў сувязі з трэцяй гадавінай гібелі ў авіякатастрофе пад Смаленскам прэзідэнта Польшы Леха Качынскага. Тады не толькі прэзідэнт быў на борце, ягоная жонка, але і яшчэ 95 чалавек. Самалёт быў Ту-154. Прэм'ер-міністр Дональд Туск узначаліў цырымонію на вайсковых могілках у Варшаве, а лідар апазіцыі, брат загіблага прэзідэнта Ярослаў Качынскі, правёў жалобныя мерапрыемствы ў прэзідэнцкім палацы. Нагадаю, што польскія расійскія следчыя, якія вывучалі прычыны катастрофы, прыйшлі да высновы, што прычына была памылка пілота. Пілот проста садзіў самалёт у густым тумані, спрабаваў гэта зрабіць, і скончылася катастрофай. І разам з тым многія палякі абвінавачваюць расійскія спецслужбы ў падрыхтоўцы крушэння самалёта, бо яны лічаць, што ліквідаваць прэзідэнта Качынскага яны маглі з-за таго, што ён выступаў з крытыкай Крамля. І апошняе паведамленне на гэты момант будзе з Ірану. Паводле апошніх дадзеных, у выніку моцнага землятрусу на поўдні краіны загінулі не менш як 37 чалавек, каля 850 параненыя, і магнітуда штуршкоў, якія адбыліся аўторак, складалі 6,3% па шкале Рыхтара.
Дзякуй, Сергей. Наступны выпуск навіну ў нашым эфіры праз гадзіну, і не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.org.